betul yakin dengan apa yang dia ucapkan.
Yakin dengan apa yang dia ucapkan. Maka di sini wajib mengetahui makna kalimat la ilaha illallah, dan ini didahulukan atas semua rukun-rukun Islam. Nah, karena inilah yang menjadi tolak ukur fondasi dari Islamnya dia. Justru ini yang harus didahulukan. Kita ini sudah sholat, sudah puasa, zakat, haji mungkin, tapi sering tidak mengetahui hakikat dari makna la ilaha illallah. Ini yang akan kita bahas di sini. Qala sallallahu alaihi wasallam, maka di antara hakikat makna la ilaha illallah sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah, man qala la ilaha illallah, barang siapa yang dia itu mengucapkan kalimat la ilaha illallah mukhlishan, ikhlas. Ikhlas itu apa? Ikhlas itu hanyalah betul-betul memurnikan ucapannya itu sesuai dengan yang dia yakini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dakhalal jannah. Maka kalau seorang itu mengucapkan kalimat la ilaha illallah secara ikhlas, betul murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini tanpa dia itu apa? Mengucapkan karena orang lain atau karena dituntut atau karena dia itu sungkan dan sebagainya, atau karena mau kawin, mau nikah, mengucapkan la ilaha illallah. Maka dia kalau betul-betul karena Allah SWT murni dalam hatinya, betul-betul dorongan dari hatinya, maka ini adalah dinamakan mukhlis. Maka jaminannya masuk surga. Hanya sesuai dengan ucapan dan hatinya. Wal mukhlisu huwalladhi yafhamuha. Mukhlis, siapakah yang dinamakan dengan orang yang mukhlis? Walladhi yafhamuha, adalah orang yang memahaminya. Walladhi yafhamuha, dialah orang yang memahaminya. Wa ya'malu biha, dan beramal dengannya. Wa ya'malu biha. Wa yada'u ilaiha, dan yada'u ilaiha. Dan yang yada'u, yang mengajak, menyeru kepada kalimat la ilaha illallah. Ini namanya mukhlis. Orang yang ikhlas, betul faham dengan keucapan kalimat la ilaha illallahnya, dan beramal dengan kalimat konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah, dan kemudian mengajak orang lain. Yad'u ilaiha, mengajak untuk kalimat la ilaha illallah, walaupun kepada saudaranya, istrinya, anaknya. Maka dia mengajaknya dan menanamkannya. Qabla ghairiha, sebelum yang lain. Sebelum yang lain, wa yad'u ilaiha qabla ghairiha, sebelum selain kalimat la ilaha illallah. Ini yang harus dia sampaikan. Lianna fiha tauhid, karena di dalamnya terdapat tauhid. Hakikat tauhid terdapat di dalam kalimat la ilaha illallah. Alladzi yang khalaqallahul alama li ajlihi, yang Allah ciptakan alam semesta ini karenanya. Sehingga kalimat la ilaha illallah ini merupakan tujuan diciptakannya manusia. Tujuan diciptakannya manusia, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ibnu Abbas menyebutkan ayat ini, tidaklah aku ciptakan dan jin dan manusia itu kecuali untuk beribadah. Maksudnya kata Ibnu Abbas, illa liwahidun, kecuali untuk mentauhidkan aku. Jadi semua, bahkan bukan hanya manusia tapi jin dan semua makhluk ini tadi, ini diciptakan untuk manusia dalam rangka mentauhidkan Allah SWT. Kalau alam semesta ini diciptakan untuk manusia, tapi manusia diciptakan, jin dan manusia diciptakan untuk menyembah, beribadah hanya kepada Allah, mentauhidkan Allah, berarti ciptaan alam semesta ini semuanya untuk apa? Dalam rangka kalimat la ilaha illallah. Sehingga kalimat la ilaha illallah bukan kalimat yang sederhana, mudah diucapkan, akan tapi kandungannya dan konsekuensinya seorang harus tahu. Makanya kenapa orang Quraisy, Abu Talib, mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu sangat mudah. Kenapa tidak mau mengucapkannya? Kenapa ke orang Indonesia ini mengucapkan la ilaha illallah itu begitu apa? Begitu mudahnya. Sementara mereka untuk mengucapkan saja tidak mau. Karena mereka tahu bahwasanya kalimat ini di belakangnya dan di balik kalimat ini mempunyai makna yang sangat dalam yang bertentangan dengan keyakinan mereka selama ini, dengan apa yang mereka lakukan. Mereka masih berdoa kepada selain Allah. Mereka meminta kepada selain Allah, tawassul, istighosah kepada selain atau isti'anah kepada selain Allah. Hey, mendekatkan diri kepada selain Allah, keberhala-berhala yang mereka apa? Ibadahi. Ketika diajak untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka mereka langsung menentangnya, memusuhinya, memerangi. Atau orang yang takut untuk dicela, mereka pun tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Karena mengucapkan itu bukan hanya sekedar mengucapkan, setelah itu apa? Terserah amalannya, tapi konsekuensi. Dia harus melakukan keharusan-keharusan setelah mengucapkan la ilaha illallah. Wa qala Rasulullah SAW, ini contohnya yang menunjukkan kalimat ini bukan kalimat yang sederhana. Berkata Rasulullah SAW kepada pamannya Abu Talib, hina hadarahul maut, ketika mau meninggal. Ya ammi, wahai pamanku, kata Rasulullah, wahai pamanku, wahai ammi, qul la ilaha illallah, ucapkan kalimat, katakan saja kalimat la ilaha illallah. Kalimatun, yang itu adalah satu kata, satu kalimat yang uhajulaka biha indallah, yang aku akan berhujjah menjadikan kalimat ucapanmu itu sebelum meninggalmu itu hujjah. Hujjah bagiku dan untukmu. Hujjah untukmu biha, dengan kalimat yang kau ucapkan tadi, indallah, di sisi Allah. Wa aba an yaqula la ilaha illallah, tapi pamannya tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Jadi kisahnya ketika Rasulullah SAW mendengar pamannya ini sudah apa? Mau sakarat. Maka Rasulullah datang dan mendapatkan di sampingnya sudah ada Abu Jahal. Sudah ada Abu Jahal di sampingnya Abu Talib. Dan salah seorang Quraisy. Maka Rasulullah SAW mengucapkan, wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah, kalimat yang akan berhujah di hadapan Allah nanti yang kiamat. Abu Talib melihat kepada Abu Jahal sebelah kirinya. Ini dia melihat kepada Abu Jahal dan Abu Jahal mengatakan, apakah kau membenci agamanya Abdul Muttalib? Maka setiap dia mengucapkan, setiap dia sudah mendengar kalimat Rasulullah SAW, dia sebenarnya tahu apa yang dia ucapkan, apa yang dia dikatakan Rasulullah adalah benar. Akan tapi setiap dia mengucapkan, setiap dia melihat kepada Rasulullah, maka Abu Jahal langsung mengatakan, apakah kau mau meninggalkan dan benci kepada agamanya Abdul Muttalib? Maka dia ingat bapaknya, namanya Abdul Muttalib. Kalau orang Arab disebut bapaknya, dihina atau diejek, maka ini lebih apa? Lebih marah daripada kalau dia dihina sendiri. Dirinya dihina. Karena mengejek orang tua jauh menyakitkan. Nah, ini bisa perang. Gara-gara apa? Gara-gara menyebutkan orang tuanya itu. Maka ketika disebutkan Abdul Muttalib, apakah engkau membenci agamanya Abdul Muttalib? Sebutkan bapaknya, tokohnya Quraisy. Maka langsung berhenti. Diulang lagi oleh Rasulullah SAW. Katakan la ilaha illallah. Demikian juga diulang oleh apa? Oleh Abdul Muttalib. Tapi di akhir hayatnya Abdul Abu Talib ini, karena apa? Karena dia masih punya apa? Rasa takut celaan, gengsi. Maka dia meninggal dalam keadaan tidak mengucapkan la ilaha illallah. Tidak mengucapkan. Padahal kalimat la ilaha illallah, kalau seandainya cuma sudah diucapkan dengan lisan, begitu mudahnya. Tapi maknanya yang sangat dalam. Rasulullah SAW disebutkan baqiyar rasul, Rasulullah itu tinggal di Mekah. Salah satu asyara aman. Itu 13 tahun. 13 tahun tinggal di Mekah. Belum ada namanya syariat. Yang diturunkan ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah SWT, ayat-ayat makiyah namanya, ayat-ayat yang turun sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Itu namanya ayat-ayat makiyah. Kebanyakan itu adalah ayat-ayat yang berisi tentang ancaman surga, neraka, kemudian siksaan orang-orang yang menyelisih Rasul, kemudian kisah-kisah umat-umat sebelum mereka. Nah, ini kisah kehancuran umat-umat yang menentang dakwahnya para nabi dan rasul. Demikian ayat-ayat yang turun di Mekah. Nah, ini masih berkisar tentang apa? Tentang itu. Juz Amma itu turun kebanyakan adalah di Mekah. Isinya tidak ada disebutkan di situ syariat, wajibannya sholat, puasa, zakat, haji, jihad, kemudian pembagian ghanimah, pembagian waris. Ini belum ada sama sekali. Nah, ini. Kecuali sholat itu pun tidak di awal, tetapi hampir terakhir Rasulullah mau hijrah. Ketika Isra Mi'rajnya bah Rasulullah itu peristiwanya di Mekah, tetapi di akhir fase Mekah. Demikian juga zakat. Zakat itu pun diperintahkan di fase Mekah, itu berupa zakat, bukan zakat yang wajib. Sedekah. Bebas tanpa ditentukan, terserah mau memberi berapa. Baru ditentukan nisabnya, apa namanya, kadarnya berapa. Ini di Madinah. Sholat, puasa, zakat, haji dan yang lainnya di Madinah semuanya. Nah, di Mekah selama 13 tahun. Itu yad'ul araba, itu mengajak orang Arab qailan, untuk mengatakan qulu la ilaha illallah. Ini saja yang diajak Allah. Katakan la ilaha illallah. Apa sih sulitnya mengucapkan apa? Kalimat la ilaha illallah. Nah, ini apa susahnya? Apakah mereka itu diajak untuk mengakui bahwasanya Allah penciptanya mereka? Mereka tahu. Mereka sudah kenal Allah sebagai pencipta, sebagai pemberi rezeki, bahkan sebagai pemilik Ka'bah. Baitullah itu nama yang sudah ada sebelum Rasulullah diutus. Bahkan sebelum dilahir. Rumah itu sudah dinamakan dengan rumahnya Allah, Baitullah. Mereka sudah kenal. Ini sehingga Ibrahim pun, Ibrahim ketika pertama kali mendirikan Ka'bah, fondasi Ka'bah itu ditinggikan oleh apa? Ibrahim alaihissalam. Ini sehingga ini jauh sebelum Rasulullah SAW. Ibrahim mengatakan, ini askantu biwadin ahad. Ini sungguhnya aku apa? Riyati. Sungguhnya askantu riyati biwadin ghairi dzar'in inda baitikal muharram. Sungguhnya aku meninggalkan, keluargaku, istri dan anakku di lembah yang tidak ada apa? Tidak ada tanamannya sama sekali. Tidak ada tumbuh-tumbuhan. Di sisi rumahmu inda baitika al-muharram. Rumahmu yang muharram. Nah, ini sehingga kata-kata rumah Allah, nah ini sudah dikenal. Dikenal bahkan oleh Nabi Allah Ibrahim, tahu bahwasanya itu adalah fondasinya apa? Fondasinya rumah, yaitu Ka'bah. Fondasinya sudah ada. Ibrahim cuma meninggikan saja. Oleh karena itu di dalam Al-Quran disebutkan idz yarfa'u Ibrahimul qawaid. Ibrahim itu cuma meninggikan, bukan membangun. Al-Quran tidak menyebutkan wa idz bana Ibrahim, ketika Ibrahim membangun al-bait. Tapi idz yarfa'u Ibrahim. Nah, ini qawaida. Ketika Ibrahim meninggikan fondasinya. Ini Al-Quran menyebutkan bahwasanya Ibrahim itu cuma meninggikan fondasi yang sudah ada. Ini menunjukkan Baitullah itu sudah ada. Sudah ada. Dan disebutkan dalam riwayat bahwasanya yang membangun adalah malaikat. Yang membangun Ka'bah adalah malaikat. Fondasinya ini apa? Dibangun oleh malaikat, lalu kemudian ditinggikan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Maka di situ, di sekitar Ka'bah, Baitullah. Itu banyak di sekitarnya ini sekitar 360 berhala. Kenapa kok ditaruh di dalam Ka'bah dan di sekeliling Ka'bah? Karena mereka tahu Ka'bah adalah rumahnya Allah. Dan kalau berhala ditaruh di situ, maka itu menunjukkan kedekatan berhala itu kepada Allah. Mereka meletakkan berhala itu bukan berarti mereka menyembah berhala ini zatnya. Mereka tahu mereka yang membuat berhala itu. Nah, ini mereka yang membuat berhala dari batu, dari bahan-bahan yang mereka tahu. Nah, mereka tahu sekitar Ka'bah. Bahkan di dalam Ka'bah itu ada batu. Berhala hubal itu berhala dari batu akik hijau, batu hijau, yang besar. Dan kemudian paling besar ditaruh di dalam Ka'bah. Itu mereka tahu itu adalah sebagai sesuatu apa? Satu batu saja. Tapi mereka menjadikan sebagai sesembahan. Bukan maksudnya menyembah itu apa? Mereka minta sujud dan yakin itu adalah penciptanya. Mereka tahu itu adalah ciptaan. Tapi mereka meyakini bahwasanya di batu itu mereka bisa bertawassul kepada Allah dengan batu ini atau dengan berhala yang di dalamnya ada roh. Yang mereka harapkan dengan roh itu, roh ini atau bahkan mereka meyakini sebagian malaikat. Itu yang nanti mereka akan menyampaikan kepada Allah permintaan mereka. Mereka berdoa kepada berhala ini, dan berhala inilah yang di dalam berhala ini, ruh yang ada dalam berhala ini akan menyampaikan kepada Allah. Ya, ini coba. Maka di situ terdapat berhala-berhala yang banyak, maka Rasulullah mengatakan qul la ilaha illallah. Faqalu ilahan wahidan. Mereka menolak dan mengatakan, apakah satu sembahan saja yang diinginkan siapa? Rasulullah SAW. Kenapa harus satu sesembahan? Kenapa harus satu apa? Satu sesembahan. Ma sami'na bihadza. Kami tidak pernah mendengar seperti ini. Ini kata orang apa? Kata orang Quraisy. Kami tidak pernah mendengar seperti ini, ajakan seperti ini. Ma sami'na bihadza. Li'anal araba fahimu ma'naha. Orang-orang Arab waktu itu, orang Quraisy tahu maknanya la ilaha illallah. Karena konsekuensinya, kalau mereka mengucapkan la ilaha illallah, mereka harus menghancurkan, meninggalkan sesembahan mereka yang selama ini mereka sembah, dan hanya menyembah kepada Allah SWT, pemilik Ka'bah. Pemilik Ka'bah. Wa anna man qala, dan maknanya apa? Orang yang mengucapkan la ilaha illallah, la yad'u ghairallah. Tidak boleh berdoa kepada selain Allah. Kita lihat sekarang bagaimana kaum muslimin yang mereka mengucapkan la ilaha illallah, bahkan semakin banyak mengucapkan la ilaha illallah, maka mereka juga banyak berdoa kepada selain Allah. Kenapa demikian? Karena banyak yang tidak tahu maknanya. Berdoa, tawasul, ke kuburan, ke bawah pohon, ke dukun. Dan ini semuanya adalah bentuk-bentuk penyembahan kepada selain Allah. Tanpa terasa kaum muslimin, mereka ternyata masuk dalam apa? Kesyirikan. Wa anna man qala la ya'budu ghairallah fatarakuha wa lam yaquluha, maka mereka meninggalkan kalimat la ilaha illallah dan tidak mau mengucapkan karena tahu keharusannya. Qala Allah ta'ala anhum, Allah berfirman tentang mereka, innahum kanu idza qila lahum, sungguhnya mereka itu kalau diucapkan, dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, la ilaha illallah, yastakbirun. Maka mereka mengatakan apa? Mereka tidak mau. Mereka sombong, tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Jika diajak kepada kalimat ini, tidak mau. Wa yaquluna, dan mereka menjawab, a inna latariku alihatina, apakah kita akan meninggalkan sesembahan kita? Kita akan meninggalkan apa yang selama ini kita lakukan. Li syairin majnun, untuk seorang penyair yang gila ini. Siapa maksudnya di sini? Rasulullah. Apakah kita meninggalkan penyembahan kepada seorang yang gila ini? Bal ja'a bil haqqi wa saddaqal mursalin. Bahkan Rasulullah itu datang dengan kebenaran, wa saddaqal mursalin, dan membenarkan para rasul sebelumnya. Ini Rasulullah SAW. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah bersabda, man qala la ilaha illallah, barang siapa yang berkata la ilaha illallah, wa kafara bima yu'badu min dunillah, dan kufur mengingkari, bima yu'badu, apa-apa yang disembah, min dunillah selain Allah, haruma maluhu wa damuhu, maka haram harta dan darahnya. Maksudnya apa haram harta dan darahnya? Haram di sini maksudnya tidak boleh diambil, diperangi. Nah ini haruma maluhu wa damuhu, dan darahnya haram untuk ditumpahkan, untuk dibunuh. Hartanya haram untuk diambil. Nah ini Rasulullah mengatakan kecuali haknya saja. Kecuali apa? Haknya harta itu zakat, atau seorang yang apa? Qisas. Nah ini walaupun seorang mengucapkan la ilaha illallah tapi dia membunuh, maka qisas. Ini haknya harta, haknya darah. Nih. Atau orang yang apa? Orang yang murtad. Atau orang yang berzina maka dirajam. Maka ini darahnya apa? Darahnya ditumpahkan karena haknya darah. Tapi selain itu, maka ini adalah apa? Adalah terjaga, haram hukumnya. Dan makna hadis ini annat talaffuza bisyahada, bahwasanya mengucapkan syahadah yastalzimu, mengharuskan dia an yakfura, untuk kafir, untuk apa? Mengingkari, wayungkira, dan mengingkari kulla ibadatin li ghairillah, setiap bentuk peribadatan kepada selain Allah. Dan makna peribadatan itu bukan hanya sekedar sujud, rukuk. Nah ini menyembah. Nah ini artinya apa? Tetapi lebih dari sekedar penyembahan, termasuk keyakinan bahwasanya ada yang bisa memberi manfaat atau mudarat. Dia berdoa kepada selain Allah, ini termasuk penyembahan. Karena doa adalah termasuk apa? Adalah ibadah. Bahkan ibadah secara keseluruhan intinya adalah doa. Bahkan doa ini termasuk di antara apa? Ibadah yang paling penting. Nih, walaupun dia tidak bersujud kepada berhala, atau dia tidak bersujud kepada jin atau kepada kuburan, tapi dia berdoa ke kuburan, minta kepada apa? Yang dikubur. Maka ini termasuk beribadah. Beribadah kepada apa? Yang dikubur ini tadi. Kepada kuburan. Dan ini adalah termasuk syirikan. Wal gharib, yang mengherankan, anna ba'dal muslimin, sebagian kaum muslimin, yaqulunaha, mereka mengucapkan itu bi alsinatihim, mengucapkan la ilaha illallah itu apa? Dengan lisan mereka. Bahkan banyak. Bahkan 100 kali setiap habis sholat. Ya di sini. Ada yang 100 kali. Belum ditambah yang di dalam sholatnya. Belum zikir-zikir yang lainnya. Nah ini. Ini selama apa? Satu hari, satu malam, maka berapa ratus kali dia ucapkan. Akan tetapi, apakah dia mengucapkannya itu dengan apa? Dengan hatinya ataukah dengan lisannya, tanpa mengetahui maknanya, konsekuensinya. Makanya dikatakan sini, banyak kaum muslimin mengucapkan dengan lisannya wa yukhalifuna ma'naha, tapi menyelisih maknanya bi'af'alihim, dengan perbuatan mereka. Mereka masih berdoa kepada selain Allah, masih menyandarkan rasa takut, rasa khawatir ada yang memberikan manfaat dan mudarat selain Allah, ada yang bisa mendatangkan manfaat, ada yang bisa menghilangkan mudarat dari dirinya selain Allah SWT. Wa du'ahil mighairillah, berdoa kepada mereka dan itu adalah selain Allah SWT. Maka di sini termasuk di antara bencana yang menimpa kaum muslimin, dan kemunduran dan kerendahan yang menimpa kaum muslimin disebabkan karena apa? Karena kesyirikan yang dilakukan oleh mereka ini tadi. Nah, ini. Kesyirikan inilah yang menyebabkan kehancuran umat. Kehancuran kaum seluruh dunia ini disebabkan karena syiriknya mereka. Nah, dan kemuliaan manusia itu kalau mereka itu adalah apa? Menghindari dan menjauhi kesyirikan dan kembali kepada tauhid. Insyaallah kita lanjutkan Mbak Alisha. Kalau marah berhenti, sila dan berhenti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.